Kun Dominika Krajniewska, nia fidela auscultantino, Barbara renkontigis dum la populara arcones en Poznano. Dominika ne reagas scribe, sed siai opinioi estas por nia redakcio tre valorai.
Antau unu jaro dum arcones, la unuan foion ni renkontigis kun Dominika, dekdu jaraĝa junulino, kiu tiam surprizis nin tre multe, surprizis ankaŭ niajn gaŭskultantojn. En 2014 Dominika estas je unu jaro pli aĝa, multe pli alta, kaj fakte ni renkontiĝis dum la aŭtora horo de Nora Karaĝa, kiu parolis pri la tradukoj de siaj libroj. Do ni renkontiĝis, tio signifas, ke ni ambaŭ aŭskultis la prezenton de Nora. Kiel impresis vin tiu ĉi programero?
Ĝi estis tre interesa prelego, mi pensas ke Gis nun estis plej bona, ĉar mi jam kelkajn prelegojn aŭskultis. Estis tre belaj libroj, kaj pleje plaĉis al mi tiu libro Avinjo. Mi pensas, ke povas esti tre kortuŝa.
Do temas pri la libro de la germana aŭtoro, mi ne memoras la nomon, tradukita en Esperanton.
Yes.
Do ĝi povas esti interesa almenaŭ por junuloj ĝuste en via aĝo, ĉar Nora ankaŭ prezentis al ni librojn por malpli grandaj infanoj. Nu bone, mi ĝojas, ke vi havas tiujn literaturajn interesiĝojn, kaj mi ankaŭ volus scii, kio ĉe vi, ĉu vi kelkfoje povis aŭskulti la elsendojn. Jam mi memoras, ke vi faris tiun rimarkon pasintjare, ke ne ĉio estas interesa, ne ĉio taŭga, kaj tion jam mi komprenas.
Nu, sed nun jam mi estas multe pli matura, kaj dum tiu jaro mi multe aŭskultis polan retradion, kaj preskaŭ ĉio estis por mi interesa.
Ah, ĉu ĝis tia grado?
Yes.
Do ankaŭ aktualaĵoj, ankaŭ literaturaj programeroj. Yes. Kiom ofte vi aŭskultas? Kiam vi trovas tempon por aŭskulti?
Nu, mi aŭskultas ĉiujn disaŭdigojn, do dufoje dum semajno. Do estas vesperoj plej ofte.
Kaj kion finfine signifas por vi Esperanto, dank' al kiu kaj per kiu vi kelkfoje ja ankaŭ konversacias kun via avo?
Nu jes, tamen veron dirante mi ĉijare mi jam ne multe okupiĝis pri Esperanto. Mi nur laboris kiel lingvohelpantino ĉe lernu kaj mi ne havis tro multan tempon por okupiĝi pri Esperanto.
Kaj laŭ mia kompreno vi finis la lernadon en la baza elementa lernejo kaj nun vi estas gimnazianino?
Yes.
Mi volus unua vice gratuli al vi, ĉar via lerneja testo estis la plej bona. Vi havis plej superajn poentojn.
Dankon.
Gratulon pro tio, sed ja ankaŭ mi aŭdis, ke iomete helpis al vi ankaŭ niaj elsendoj. En kia grado?
Ĉar sur mia atestilo mi havis preskaŭ ĉiujn sesojn, kaj ses estas en Pollando plej bona noto. Sed de naturo mi ĝin ne havis, ĉar ĉi tie estis neniu konkurso. Do mi havis nur kvinojn de testojn, kaj mi volis havi sesojn, por ke ĝi bela aspektu. Do mi petis mian instruistinon, ĉu mi povu havi la seson. Kaj ŝi diris, no du bone, tamen vi devas respondi miajn demandojn. Nu, do mi respondis kelkajn demandojn, kaj finfine ŝi demandis, nu, priskribu iun polan sciencistojn. No, do mi pensis, kaj mi rememoris, ke unufoje en Pola Retradio, en la sama disaŭdigo, kie aperis intervjuo kun mi, estis pri Kazimierz Funk, estas pola sciencisto, kiu malkovris vitaminojn, kaj mi rakontis pri li, kaj mi ricevis seson.
Ankoraŭfoje gratulon, kaj ja mi volis, ke vi per la propra voĉo diru la valoron aŭ utilon de niaj elsendoj ankaŭ por via lernejana kariero.
Do mi devas danki por vi.
Koran dankon. Ĉu vi kredas, ke nun vi ankoraŭ trovos tempon aŭskulti la programojn?
Mi esperas, ke jes. Mi ankoraŭ vidos. Mi faros ĉion por aŭskulti.
Koran dankon. Kaj kiaj estis viaj lastaj renkontiĝoj en la Esperanto-medio, renkontiĝoj kun aliaj esperantistoj? Ĉu dum la jaro vi havis la okazon, la laŭvican okazon, partopreni iujn Esperanto-aranĝojn?
Bedaŭrinde mi ne partoprenis ĉiare seson, ĉar la dato estis malbona por mi. Tamen mi venis al Monto Ĉantorio kiel ĉiujare, kaj tie mi renkontis esperantistojn.
Ĉu vi jam klopodis, eble vi pensis pri tio, eble ankoraŭ ne? Ĉu vi entreprenis iujn klopodojn iom traduki el la pola lingvo, iom verki en Esperanto.
Mi havas multajn planojn, tamen mi pensas, ke ili estas nefareblaj bedaŭrinde, ĉar mia plej ŝatata libro estas
La inundo de Henrik Sienkiewicz.
Yes, La inundo de Henrik Sienkiewicz. Kaj mi volis legi ĝin ankaŭ en Esperanto kaj bedaŭrinde ne ekzistas tiu traduko. Tamen mi scias, ke estas tre malfacile traduki tion kaj mi ne scias, ĉu iam ajn estas tradukebla.
Ĉu vi estus kapabla ĝin traduki?
Yes.
Sed tio estas via revo.
Yes.
Bone, do mi tenas la kolekciojn, ke tiu ĉi revo iam realiĝu. Ĉu eble vi konas la faronon de Prusen en Esperanto?
Mi scias, ke estas traduko, tamen mi ne legis tion.
Do mi rekomendas. Mi pensas, ke ĝi estos same fascina legaĵo por vi, kaj eble laŭ la modelo de Kazimierz Bajn, kiu tradukis tiun ĉi ja ankaŭ malfacilan romanon, eble vi havos inspiron iam por via plano traduki la inundon aŭ almenaŭ fragmentojn. Do Dominika, mi tre ĝojas, ke ni denove renkontiĝas, kaj mi esperas, ke ni re-renkontiĝos post unu jaro certe, eble pli frue dum iu alia Esperanto-aranĝo.